Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol të Finxhane.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale a shundalen la chodive tumen na shunena romano tem.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma.
Krejnako arakibasko edizutnengo ombudsmani kupatne amali pa romane studentiengo prezentuingja nevo instrumenti vašmari beopipe diskriminacije romengi. Lafi Kotar Internet Rig, Romani platforma, mehanizmi anomari B, opipe diskriminacija.
Pokrajinski zaštitnik građana u saradnji sa Udruženjem romskih studenata predstavio je novi instrument za borbu protiv diskriminacije Roma. Reč je o internet stranici, romska platforma, mehanizam u borbi protiv diskriminacije.
Grupa je bit hagarutnake organizacije Engi Kotere Novi Pazar, Dengenota, Kajo Romane Čavean i Odojadiz, Hačarena Pedozoralipe, a potencionalno Sitoninijano, Marketi Emanušenca, Sebepi Bilačo Iste Malkeri Bevaš, Mangi Pepodroma, taj ekonomijaki eksploatacija.
Grupa nevladinih organizacija iz Novog Pazara ocenila je da su romska deca u tom gradu žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, a potencijalno i trgovine ljudima zbog zloupotrebe u svrhu prosjačenja i ekonomske eksploatacije.
Fondacija Vaš Putardo Amali Peva Kargija Kajka Barijaren Gatisaripe Tajbutjani Romani Kupatnani Evropa Ađe Heresoka Formirinen Evropaki Fondacija Savopalegaren o Roma.
Fondacija za otvoreno društvo najavila je da će osnovati Evropsku fondaciju koju vode Romi.
A čoveni nijadat amensa mangatu menge lačo ašunide romanotem.
Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i uživajte u našem programu.
Nevi pepi romani čib. Vesti na romskom.
Prezidento je Srbijako o Aleksandar Vučić, taharako ano dešu jik sahatjaka dol lafi anglo senatorije purane a karibasko, ano temutno parlamenti vaš dujto prezidentesko mandati. Sar Angleva Kargeo prezidento je parlamentesko Ivice Dačić, prezidento palo devibe lafika vakarole senatorijenca te sineka imangela, ano bešipe na ne planirimi diskusija. Vučićesko mandati na kela triandu jekte maea soske odovadive ko dujmiljade šeftato berš, alo ani funkcije prezidenteski. Ano prezidenteski alo saribe 3. aprile a kale ber 6. ano angluno trujal, lela paćiv e pinda ohto koma pinda inja šelestar e alo sardut nengo. E Srbija lela gasesko haljovi bea, ano trin berša, tajka lunđa role, tekinol gasi pe do majšukar moli pe. Rezultati sito e i džutne vakeri basko maškare prezidento je Srbijako taj Rusijako. Amari povka lunđa rol tekinol gasi pe do šel šelestar e naftaka formula. Automobil jenge Srbikane taj Slovenijake registarsko tablicenca na kamangolpe pobarom olipe petrolejesko vaša vrune džene sa vetra denani Hungarija kote alo ano zuralipe aktiva šodova ano paraštuj. Džene sa vetra dena automobilija kotere Srbija taj Slovenija serva kardo šajte len benzini te dizel pedo subvencionišimo molipe savo sito vaš Hungarija e jekoma bišuduj evra po litro. Maribeani Ukrajina lunđar doano sa Donbansko fronti e Harkovata Dži Nikolaev. Diz ako čekatuno ani Ukrajinaki diz šudra rigako Donjeck, savo momentalno ano epicentrije konflikt jengo je Rusija kaskirija, penge kaj doja dizne nola elektrika, kaj o komunikacije činde taj kaj legare nape maribe. Ministri be araki basko je Rusija komot havela kaj olengijaskerija kerde granata ano beroskotan ani diz Mikolajev, ani mesmer javinaki rige Ukrajinaki. Taharako registru imi nizorali eksplozijano centri Melitopolj, ani mesmere Rige, Ukrajinaki. Ukrajinaki atakija pedo civilno infrastruktura siton bare, pengija port paroliano Kremlj o Dmitri Peskov. Od ova si to tip akcijako savo e Rusijaki eskerea mangela teačavol, mothavge ov. Šefi Rusijaka diplomatijako Sergij Lavrov, vakarelaka i prezidento Vladimir Putin, gati sardo te vakarol koter resli be krizako je Parizija, Berlinea taj averence opipe olengi anti-Rusijaki retorika. Evropaki Unija gati sarela šovto paketije sankcijengo e Rusijake numa, kaj arakhibe e Rusijaka naftako, tar naftako sistemi, neka ovoltelo sankcije, vakardo ano aktije motovdi pasko, ano savo Reuters, sinole dikibe. Liderija Evropaka Unijake na sinolen suksesijano vakeribe, kotar sa saikeribe vaš embargo, odoleski agori sardo muklipe paketije sankcijengo e Rusijake, savo kamuken vaš pale. Albanijako parlamenti na Alosargenevo prezidento era štrako soskini je kandidati Nane Bahamimo, vaš trito trujale avazi pasko, legardutni socijalistikani partija taj opozicija na Ande Haljovi B, kotar kandidati Savo ka Prminol e prezidento Iljir Meto, kasko mandati na Kjela Bišu Štarte Julea. Lumijaki sa sljeribatske organizacije Motavelaka ima imuneske pukne momentalno prezentujime poloko riziko vaš publikako sa stipeano globalno niveli, palo so registrujime situacije ano raštre kote džijekana na sine, ano akavata lasi sarvakardo konik na mulo akale virusest, butipaje situacije engo arakleani bari Britanija, Španija taj Portugalija. Tim student jengo koter fakulteti tehnikake science koter Novi Sad lele anglunothan ano akale beršesko maškar temutnosika vibe koter umal robotika EU robot pera viba ekipa koter Austrija. Sika vibe džani basko sineani Francuska e bišu pančte džji bišu ohtote maea, a teme sika vivaski sine vaktije botengo. Meteo situacija tahara lučano potete uz okameski intervalija tajharno briši ne grmi ba, taharakovske temperature e deš dži dešu šov, a majberijano dive bišu štara ni šudri rig dži trijanda, ani mesmer javinaki rig je srbijaki, ano Beogradi taharako dešu panč, ano dive paše bišu šov gradijusja. Dži jeftato juni prmimo vakti uz opobaro nivelije temperaturako e bišu jefta dži trijendu trin gradijusja.
Ne vi pe piromani čip. Besti na romskom.
time.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Krajinako arakibaskoj dizutnjengo ombudsmani kupatne i amali pae, romane studentjengo, prezentujeme nevo instrumenti vaš maribe opipe diskriminacije romengi. Lafikotar internet rig, romani platforma, mehanizmi ano maribe opipe diskriminacija. Ani internet rig, romani platforma o dizutnešajte registrujenen situacije diskriminacijake, numa i ni o žurnalistija, ano jektan šajte araken kompletno sikavibe kotarodova savi sitoj situacija kana lafikotar diskriminacije romengi. Krajinako ombudsmani o Zoran Pavlović, vakargija kaj manglino, o romate roden, a žutipejano institucije, vašte lačarolpe, olengo pašljo i be.
Pokrajinski zaštitnik građana ombudsman u saradnji sa Udruženjem romskih studenata predstavio je novi instrument za borbu protiv diskriminacije Roma. Reč je o internet stranici Romska platforma, mehanizam u borbi protiv diskriminacije. Na internet stranici Romska platforma građani mogu da prijave slučajeve diskriminacije, ali i novinari na jednom mestu mogu da pronađu kompletniju sliku o tome kakvo je stanje kada je reč o diskriminaciji Roma, kaže Nenad Vladisavljev iz Udruženja romskih studenata.
Često naši ljudi, Romi, kada se žale na neodgovarajući tretman, šalju te pritužbe neodgovarajućim institucijama koje onda prebacuju na drugu instituciju ili odgovore šturo. Prosto taj naš instrument, Romska platforma, je neka vrsta filtera gde te pritužbe mi upućujemo na prave adrese.
Moramo jednom da presečemo i počnemo da se obraćamo institucijama i krenemo u zajedničku aktivnost poboljšanja njihovog položaja, poručuje pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović.
Znači, moramo da imamo ne samo analizu, nego da imamo sintezu i da dođemo do nekog odgovarajućeg rešenja, da to zaista bude primenjeno u praksi.
U naporima da se poboljša položaj romske populacije, imali smo i dekadu Roma, dodaje pokrajinski ombudsman. Međutim, iako su pomaci u ovoj oblasti milimetarski, ne možemo da budemo nezadovoljni, jer se nije krenulo od nule, nego od velikog minusa, zaključio je Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman.
Grupa je bit hagarotnake organizacije Engi Kotere Novi Pazar, dengen otaka je o romane čave anio dojadiz, zitan viktime je pedozorali paske, a potencionalno ini viktime ano marketije manušenca, save bičalena po droma te mangen, taj ani ekonomijaki eksploatacija. Sančakijesko šerutni peva Šarakibe, Manušikane Hagajengo, taj Tromalipasko kulturako centri, da mad taj urbanin, makar dekotar paro pašli be, romane Čavorengo, sar konsekvenca, taj bije adekvatno djevapibe e Amalipasko, taj djevaptune institucijengo, sarinika i on siton sa bidikle ano Amalipe. On vakar deka i nekobor romane čave masekenca, bi rendone haba, bi adekvatne urjaviba, bešena taj sovena po betoni, po dromano centrije dizako. A kala čave dživdinena ano nahumane forme, uškav do si tolengo haka i vaš arakibasko taj normalno dživdipe, edukuibe, sasaribasko arakibe, hačerena čalavdipe taj diskriminacija, vakar do ano motovdipe. Odola bit hagarutnake organizacije dende apelije lokalno taj republikake institucijenge, kaj bitrumi ba mangla peterese na kava problemi, taj te i nare djeva pije ba, efikasno taj sistematikano te kjeren butjano araki be hakajengo, taj barijeri pije pašlje i basko e romana kubatnako.
Grupa nevladinih organizacija iz Novog Pazara ocenila je da su romska deca u tom gradu žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, a potencijalno i trgovine ljudima zbog zloupotrebe u svrhu prosjačenja i ekonomske eksploatacije. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kulturni centar Damad i Urbanin istakli su da je težak položaj romske dece posledica i neadekvatnog odgovora društva i nadležnih institucija, kao i da su ona za njih često potpuno nevidljiva. One su podsjetile da nekoliko romskih mališana mesecima, bez redovnog obroka, adekvatne odeće i obuće, boravi i spava na betonu u prolazu nove lučne zgrade. Ova deca žive u nehumanim uslovima. Ugroženo im je pravo na bezbedan i dostojanstven život, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, a često su izložena omalovažavanju, vređanju i diskriminaciji, navodi se u saopštenju. Te nevladine organizacije apelovale su na lokalne i republičke institucije da neodložno reše ovaj problem, kao i da odgovorno, efikasno i sistemski kontinuirano rade na zaštiti prava i unapređenja položaja romske zajednice.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
E, fondacija Vaš putar do Amali Petri, Anda Berša, Kerela Buti aktivno, ano, La Čaribe, Pašle i Baskoje, Deša Duj Milionje, Romane Dženingo, Ani Evropa. Ano, tri Anda Berše, fondacija Žutingi, ano, Maribe, Vaš i Ekipeta i Politikako aktivno Buti, Majbara, Minoriti Tenga, Grupako, Ani Evropa, Kaske Džene, Pana, Hačarena, Binte, Griši Be, ano, Amali Pese, Be, Pjetnika, Kofendo, Zosito, Sa, Bile, Lino, ano, Biši, Jekto, Šel, Berši, Pe. A kana ka lolpe nevi faza ko te oputardo amali pe ka varje rolo porogati sari pe vaš permibeano romane kupatne i nije dova keriva nevi biphangli fondacija legardije romenca ko teresa Evropa, vakardano sajtije fondacijako e putarde amali pasko. Telo legaripe Željko Jovanović-Esko, momentalne direktoresko ani kancelarija vaše romani inicijativa e putarde amali pasko, a kaja fondacija ka ovol majbari evropaki romani fondacija Džijakana. E fondacija ka lol love fondesta vaš potardo amali peano vaktije dešber šengo, taj ka barija rol butijano zorali pe romengo savo potardo amali pe Džijakana kjergja. U šardo sim so sijamen šaj pe amari lungorokesko gatisari pe vašo roma, a kana te vas da, ano poučoni veli. Vakargeo George Soros, dženo savo formiringja, taj prezidento je fondacijako vaš putardo amali pe. A žuti peka formirinol pe evropaka fondacija savu legareno roma, a kava si do klidutno reso, ano amaro investiri be, e romane li direngo save u šarde siton ano porosoi, gati sarde pere kupatnenge, taj ano šajpete i naren zumavi pe amare vaktesko. Vakargeo Soroš taj sikavgea gandi peka e akala inicijativake, kaden dumo sao dola save pačevena ani Evropa, ano je kipevaš savore, manglja makava taj i resljam. Vakargeo Željko Jovanović, direktor je kancelarijako vaš romani inicijative Putarde Amali Pasko. Palo Trijanda Berša, romane program Jengo, ano ramije Putarde Amali Pasko, a kanas cijam gatisarde tekera taj telegara e fondacija e but evropake povjengo. Amaro resa sito te barijara korkoro organizuji be taj politikako aktiviri be romengo vaš teašunolpe, amaro avazijano anav e juridikako taj je ekipasko vaš savoreani Evropa, vakargeo Jovanović. Nevi evropaki fondacija legardije romenca, kovol legardi gi oktobri, dujmilja bišu trite ber šeste, vakardo anomotovdi pe fondacijako, vaš putardo amali pe.
Fondacija za otvoreno društvo već 30 godina aktivno podržava napore za unapređenje položaja 12 miliona romskih zajednica u Evropi. Tokom tri decenije fondacija je podržala borbu za jednakost i političko učešće najveće manjinske grupe u Evropi, čiji pripadnici još uvek doživljavaju isključenost iz društva na etničkoj osnovi, što je neprihvatljivo u 21. veku. Sada počinje nova faza, u kojoj će otvoreno društvo povećati svoju posvećenost zagovaranju i promenama u romskim zajednicama, i to stvaranjem nove nezavisne fondacije predvođene Romima iz cele Evrope, navodi se na sajtu Fondacije otvorenog društva. Pod rukovodstvom Željka Jovanovića, trenutno direktora Kancelarije za romske inicijative otvorenog društva, ova fondacija će biti najveća evropska romska fondacija do sada. Fondacija će dobijati sredstva od Fonda za otvoreno društvo tokom perioda od 10 godina i nadograđivaći i proširivati rade na osnaživanju Roma koji je otvoreno društvo do sada obavljalo. Ponosan sam što mogu da najavim da našu dugoročnu posvećenost Romima podižemo na viši nivo, rekao je George Soros, osnivač i predsjednik Fondacije za otvoreno društvo. Pomoći ćemo da se formira Evropska fondacija koju vode Romi. Ovo je ključni korak u našem ulaganju u romske lidere koji su ponosni na svoje poreklo, posvećeni svojim zajednicama i sposobni da odgovore na izazove našeg vremena, rekao je Soros i izrazio nadu da će ovu inicijativu podržati svi oni koji veruju u Evropu jednakosti i pravde za sve. Sanjali smo, nadali se i naporno radili ka ovom cilju, rekao je Željko Jovanović, direktor Kancelarije za romske inicijative otvorenog društva. Nakon 30 godina romskih programa u okviru otvorenog društva, sada smo spremni da izgradimo i vodimo fondaciju sa dometom u raznim evropskim zemljama. Naš cilj je da bez presedana doprinesemo samoorganizovanju i političkom učešću Roma, kako bi se naš glas čuo u ime pravde i jednakosti za sve u Evropi, poručio je Jovanović. Nova evropska fondacija, predvođena Romima, će biti pokrenuta do oktobra 2023. godine, navodi se u saopštenju Fondacije za otvoreno društvo.
Pobute trijanda počekatune taj dizake čekatune dženengo kotere saj Bosna taj Hercegovina, lele obligacija vaš maribeo pipeva keribe bijeke paskoano amali paske riga. Rese projektesko amali paske medije, vaš tehni pesavo realizuje Nela UNESCO, vaš ažuti pe Evropaka unijako, sito promocija je tehne inkluzivne taj čačune amali paske uzora kibe etromaleva keribasko. Sarva kardo ođene kotar kjedute nacije ta Evropaki unija, pobari digitalizacije je amali paski anisa je lumija, angijađi tromalosika vibe informacijengo, numa platforme je amali paske rigengo ule, šukar vaš barjeri peško drake, sajkeri basko vaš semno prmibe, e dinamikako je konfliktjengo vaš tehni pe.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Pačivale Ašundalen, a kavasine saso gati sargjam vaša vdive sutnije emisija. Ašunena meni ni taharano jeka je kvakti. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.
Ašunden Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.